Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema za četvrtak 11. prosinca. Danas govorimo o pozivima na reformu sustava odobravanja novih tehnologija i metoda liječenja koje mogu spasiti živote. Znate li da proces odobravanja novih tehnologija koje se koriste izvan Australije traju u prosjeku 5 godina, a da mogu biti i sporije za one koji se liječe u privatnim bolnicama? I naša druga tema posvećena je inovacijama, ali ovaj put iz perspektive inicijative pojedinaca, poduzetnika. Saznajte kako olimpijine farme crva pomažu u rješavanju problema teškog 36 milijardi dolara. I danas vam donosimo izvješće iz Hrvatske. Javljaju nam se Enis Zebić i Željko Kovačević. Čućemo o peticiji za zabranu javnih molitvenih skupova muškaraca na gradskim trgovima i nabavci oružja za hrvatsku vojsku. U sportskom izvješću najavljujemo europske susrete hrvatskih klubova i novo izborničko mjesto za Roberta Prosinečkog. Prije ovih tema i vijesti iz Hrvatske poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Sjedinjene Američke Države zaplijenile su venecuelanski tanker u potezu koji dodatno produbljuje sukob dviju država. U Pentagonu je u tijeku sastanak ministara zemalja potpisnica sporazuma AUKUS. Vlada Queenslanda usvojila je zakon koji ukida ciljeve za obnovljive izvore energije i produljuje radni vijek elektrana na ugljen. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. prosinca. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vješću iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države uz obalu Venezuele zaplijenile tanker, što je potez koji dolazi usred sve većih napetosti s vladom venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Američki dužnosnik kaže da je zapljenu predvodila obalna straža Sjedinjenih Američkih Država uz potporu njihove mornarice. Trumpova administracija više je puta prijetila kopnenom operacijom u Venezueli u sklopu takozvanog rata protiv trgovine drogom, te je mobilizirala otprilike 15.000 američkih vojnika i više od 10 brodova mornarice u Karibskom moru. Sjedinjene Američke Države ujedno provode i kampanju bombardiranja brodova za koje tvrde da prevoze drogu u Karibima. Trump kaže da zapljena tankera nije jedina nova vijest koja dolazi iz ovog sve napetijeg sukoba.
As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large.
Kao što već vjerojatno znate, zapljenili smo tanker uz obalu Venezuele. Veliki tanker, vrlo veliki. Zapravo najveći ikada zapljenjen. I neke se druge stvari događaju, pa ćete to vidjeti kasnije. A o tome ćete kasnije razgovarati sa nekim drugim osobama, kazao je Trump. Venezuelanska vlada tvrdi da Sjedinjene Američke Države žele zapljeniti njihove velike zalihe nafte kako bi se obogatile. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Protunuklearni aktivisti izražavaju ozbiljnu zabrinutost da bi Australija uskoro mogla postati domaćin nuklearnog naoružanja koje prevoze američki vojni resursi u sklopu AUKUS sporazuma. Prošlog tjedna visoki dužnosnici Ministarstva obrane rekli su tijekom senatskih procjena da Australija neće tražiti od Sjedinjenih Američkih Država da objave prisutnost nuklearnog oružja kada koriste australske vojne baze. Dave Sweeney je suosnivač međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja, koja je prije 7 godina osvojila Nobelovu nagradu za mir. Ova grupa provodi kampanju u podršku sporazumu o zabrani nuklearnog oružja, za koji gospodin Sweeney kaže da ga vlada treba potpisati.
That would still allow nuclear powered vessels, it would not allow nuclear armed ones.
Taj bi sporazum i dalje dopuštao brodove na nuklearni pogon, ali ne i one naoružane nuklearnim oružjem. To nam je tako rečeno kao australskom narodu da je sporazum AUKUS o tome i da ga vlada mora potpisati, jer vidimo ono što izgleda kao vrlo opasno, a ujedno je i erozija prema normalizaciji oružja za masovno i neselektivno uništenje, kazao je Sweeney. Glasnogovornik australske vlade za SBS je kazao da Sjedinjene Američke Države ne stacioniraju nuklearno oružje u Australiji, što bi predstavljalo kršenje sporazuma o južno-pacifičkoj zoni bez nuklearnog oružja. Međutim, dodaje da vlada poštuje američku politiku da ni ne potvrđuje niti ne poriče prisutnost nuklearnog naoružanja na zrakoplovima i brodovima koji posjećuju australske vode. Američki ministar obrane Pete Hegseth na sastanku ministara u Pentagonu pohvalio je obrambeni sporazum AUKUS. On se sastao sa australskim ministrom obrane Richardom Marlesom i njegovim britanskim kolegom Johnom Haleyem. Plan za AUKUS najavljen 2023. godine pod prethodnom Bidenovom administracijom predviđa prodaju nekoliko nuklearno pogonjenih podmornica Sjedinjenih Američkih Država Australiji, dok će kasnije Velika Britanija i Australija je izgraditi nove podmornice klase AUKUS koristeći američku tehnologiju. Na svom prvom ministarskom sastanku AUKUS-a ministar obrane pohvalio je prikaz onoga što naziva čvrsto moći koju taj sporazum stvara.
A continued commitment to a pragmatic, practical application of hard power between our countries that reflect peace through strength and also hard power, real capabilities.
Nastavak posvećenosti pragmatičnoj, praktičnoj primjeni čvrste moći između naših zemalja, koja odražava mir kroz snagu, a također i čvrstu moć, stvarne sposobnosti koje pokazuju odvraćajući učinak koji svi mi želimo. I možda kao ministri obrane vodimo naše ratne odjele, ali naš cilj je mir u ime američkog, australskog i britanskog naroda. I to zajednički provodimo u ime našeg vodstva, kazao je američki ministar obrane. Vlada Queenslanda usvojila je zakon koji ukida ciljeve za obnovljive izvore energije i produljuje radni vijek elektrana na ugljen. Vlada tvrdi da će energetska mapa ili Energy Roadmap prosječnom kućanstvu Queenslandu uštedjeti dodatnih 1035 australskih dolara godišnje na računima za struju, što bi inače morali platiti prema planu laborističke stranke. Prilikom uvođenja zakona u listopadu, ministar za energetiku David Janecki rekao je da je ovo realni i tržišno vođen pristup za buduće energetske potrebe Queenslanda.
We are delivering on the Crisafulli government's election commitment to repeal the former government's renewable energy targets. Clause 9 of the bill repeals part 2 of the act to remove the renewable energy targets.
Ispunjavamo izborno obećanje vlade premijera Kristafulija o ukidanju ciljeva za obnovljive izvore energije prethodne vlade. Članak 9 zakona ukida drugi dio zakona kako bi se uklonili ciljevi za obnovljive izvore energije i pripadajući zahtjevi za revizije i izvještavanje. Laboristički ciljevi za obnovljive izvore energije uvijek su bili neostvarivi. Ukidanjem tih ciljeva energetski sustav Queenslanda održavat će pragmatičniji pristup našem promjenjivom energetskom miksu, kazao je Janecki. Vijeće za klimu ili Climate Council upozorava da će produljenje rada ili širenje ugljenom i plinom pogonjenih elektrana zaključati više štetnih emisija na dulje vrijeme, uzrokujući učestalije i ekstremnije vremenske događaje. Policija Viktorije je u četvrti Brookfield u zapadnom dijelu Melbournea u blizini Meltona pronašla ostatke malog djeteta zakopane u plitkom grobu. Policija sumnja da bi ostaci mogli pripadati 18-mjesečnom dječaku koji nije viđen od 2014. godine. Trenutni stanari kuće i imanja za koje policija kaže da nisu povezani s istragom žive tu od 2017. godine. Ostaci su otkriveni na dubini od samo 50 cm, te su po pronalasku istih obavijestili mrtvozornika. Australska kućanstva s prihodima manjim od 100.000 dolara teško pokrivaju najam stambene nekretnine u glavnim gradovima. Pokazuje to izvješće koje je u četvrtak objavila Agencija za nekretnine Domain. Kako bi si priuštili najam prosječne kuće, jedno kućanstvo mora zarađivati više od 112.000 australskih dolara godišnje, što je povećanje od čak 51% u odnosu na 2019. godinu. Najamnine su od tada nadmašile rast prihoda, što velike dijelove zemlje čini nedostupnima mnogim stanarima i otežava poslodavcima u mnogim predgrađima pronalazak ključnih radnika. Ekonomist iz Domaina Joel Bauman kaže da podaci posebno pokazuju izazov za osobe s jednim prihodom s prosječnom zaradom pojedinca od oko 80.000 australskih dolara. Postoje zabrinutosti da bi novi prijedlozi Trumpove administracije, prema kojima bi svi posjetitelji Sjedinjenih Američkih Država morali dostaviti 5 godina povijesti svojih objava na društvenim mrežama, mogli negativno utjecati na nadolazeće FIFA svjetsko nogometno prvenstvo. Ministar domovinske sigurnosti predlaže da svi posjetitelji koji se prijavljuju za ESTA vizno izuzeće, uključujući Australce i Novozelanđane, moraju uz povijest svojih društvenih mreža dostaviti evidenciju telefonskih poziva, adresa elektroničke pošte u posljednjih 10 godina te podatke o članovima svojih obitelji. CBS-ov stručnjak za imigraciju Camilo Montoya Galvez kaže da bi to moglo odvratiti navijače od posjeta Sjedinjenim Američkim Državama za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva.
The proposed changes could negatively impact tourism here to the U.S., especially months before the U.S. hosts the World Cup alongside Canada and Mexico next summer.
Predložene promjene mogle bi negativno utjecati na turizam u Sjedinjenim Američkim Državama posebno u mjesecima prije nego što one sljedećeg ljeta zajedno sa Kanadom i Meksikom budu domaćin svjetskog nogometnog prvenstva, kazao je Gavec. Novi podaci instituta Kiel pokazuju da je vojna pomoć Ukrajini drastično pala u drugoj polovici 2025. godine, budući da pad europskih doprinosa ne nadoknađuje prazninu koju je napravilo povlačenje Sjedinjenih Američkih Država. Početkom ove godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump smanjio američku potporu, što je potaknulo Europu da poveća svoje obećanja između ožujka i lipnja i uplati gotovo 20 milijardi eura. Međutim, europski doprinosi pali su na samo 8 milijardi eura između srpnja i listopada. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa kaže da Europska unija ima plan koristiti zamrznutu rusku imovinu kako bi Ukrajini osigurala 90 milijardi eura tijekom sljedeće 2 godine.
Now we are working on the fine-tuning solution to find legal and technical solution that could obtain the agreement of all.
Sada radimo na usavršavanju rješenja kako bismo pronašli pravno i tehničko rješenje koje bi dobilo suglasnost svih ili barem kvalificiranu većinu država članica za korištenje zamrznute ruske imovine. Europska komisija radi vrlo dobar posao, blisko surađuje sa svim nacionalnim vladama i mislim da smo blizu postizanja rješenja, kazao je Costa. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,50 britanskih funti te 0,57 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 30 stupnjeva Celzijusa. Adelaide sunčano i 32, Melbourne pretežno sunčano i 22, Hobart pretežno oblačno i 20, Canberra moguće kiša i 32, Sydney kiša, moguće i nevrijeme i 23. Brisbane umjereno oblačno, 29, i u Darwinu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnje Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. prosinca. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama. Slušate vijesti za četvrtak, 11. prosinca u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Hrvatska kupuje njemačke tenkove u protuvrijednosti 2,5 milijarde australskih dolara. Feministice i nevladine udruge predale državnim institucijama peticiju sa preko 70 tisuća potpisa u kojoj se traži da se onemogući okupljanje muškaraca koji na trgovima najvećih hrvatskih gradova kleče i mole se za mušku dominaciju, a da žene budu poslušne. Osjećanin Krunoslav Fehir, kronski svjedok na suđenjima Branimiru Glavašu za ratne zločine u ratnom Osijeku početkom 90-ih, nakon 6 mjeseci zatvora u Srbiji, osuđen na 6 mjeseci i pušten na slobodu. U Hrvatskoj je obilježen Svjetski dan ljudskih prava. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. 1,5 milijardu eura, odnosno preračunato oko 2,5 milijarde australskih dolara, koštaće Hrvatsku kupovina 44 njemačka tenka Leopard sa dodatnom opremom. Tim povodom je premijer Andrej Plenković bio u srijedu u Berlinu i susreo se sa njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Zajednički je stav da Europska unija mora zajedno nastupiti protiv sigurnosnih prijetnji. Premijer Plenković posebno se pohvalio suradnjom Hrvatske i njemačke vojne industrije.
Spomenuli smo mogućnosti suradnje sa obrambenim industrijama, pri čemu posebno izdvajam partnerstvo između Dokinga i Rheinmetalla, a jednako tako smo zadovoljni i sa velikim napretkom hrvatske tvrtke Orka, koja je jedan od lidera u proizvodnji FPV dronova, i pri čemu je tu Hrvatska i na razini Europske unije u partnerstvu sa drugim zemljama pokazala i vodstvo i interes da se ta proizvodnja i poslovna partnerstva šire, a slično i sa drugim kompanijama.
Osjećanin Krunoslav Fehir, kronski svjedok na suđenjima Branimiru Glavašu za ratne zločine u ratnom Osijeku početkom 90-ih, osuđen je u srijedu u Beogradu na 6 mjeseci i pušten na slobodu, jer je upravo toliko bio u zatvoru nakon što je uhapšen na granici Srbije ovoga ljeta. Njega je kao 16-godišnjaka otac poslao u rat da bude član poluprivatne Glavaševe postrojbe u Osijeku. Njegova majka Ankica, koja je pratila suđenje u Srbiji, je presretna.
Od početka se znalo da nije kriv, da je on bio jedna žrtva od sviju.
Kako ste vi ove tjedne proživjeli, ove mjesece?
Ne mogu vam to opisati, to ne bi željela niko da proživi, niko na svijetu. Jer zna se da nije kriv i ovdje ga zatvoriti toliko dugo, on je davno trebao izaći.
Feministica i aktivistica za ljudska prava Sanja Sarnavka predala je u srijedu Saboru, Vladi i Ustavnom sudu peticiju sa do sada preko 70 tisuća potpisa u kojoj se traži da se onemogući okupljanje muškaraca koji na trgovima najvećih hrvatskih gradova kleče i mole se za mušku dominaciju, a da žene budu poslušne. Evo prvih nekoliko rečenica peticije. 6. prosinca ubijena je u Rijeci 18. žrtva femicida ove godine, femicida ili prezira prema ženama. Istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuve i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe. Njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama kojih u konačnici vode u smrt. Toliko u petici. Kap koja je prelila čašu bilo je kada su, nakon ubojstva djevojke u Rijeci, aktivistice na zagrebačkom trgu Bana Jelačića položile 18 crvenih ruža, a onda je došao jedan od klečavaca koji su se nedaleko molili i te ruže izgazio. Sanja Sarnavka.
Napisali smo ovu peticiju zbog već 3 godine skupova koji se događaju pod egidom vjernici mole. U stvari mislimo da je to jedan politički čin u kojem se zahtjeva nešto što se protivi vrijednostima Ustava Republike Hrvatske i niza dokumenata, kao što je Zakon o suzbijanju svih oblika diskriminacije i niza međunarodnih konvencija kojih je Hrvatska potpisnica.
Reakcije na peticiju su različite. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
S jedne strane i po samom Ustavu postoji nešto što se zove pravo na vjeroispovijest, odnosno ispoljavati svoju vjeru. S druge strane, u tim trenucima, odnosno ako to radite u javnom prostoru, sigurno treba voditi računa da pritom ne narušavate ili ugrožavate bilo verbalno, bilo neverbalno pravo na druge, odnosno njihova temeljna ljudska prava.
Predsjednica saborskog odbora za ravnopravnost spolova iz redova oporbenih socijaldemokrata Marija Lugarić.
Ako se žene osjećaju diskriminirano jer netko moli protiv toga kako se one oblače, ako neko moli za čednost u odjevanju, ako neko moli da muškarac bude duhovni autoritet obitelji, onda se žene koje se osjećaju diskriminirano imaju pravo na zaštitu države i najviših institucija.
Predsjednik Domovinskog pokreta manje stranke vladajuće koalicije Ivan Penava.
Ok, ukoliko smetaju ljudi koji mole na bilo gdje, na javnim mjestima, onda ok, ako tako gospoda razmišljaju inicijatori, idemo onda i gay pride i sve što diže nekako i promiče woke ideologiju, idemo ih maknuti negdje po šumama i gorama na periferiju da ne iritiraju većinu hrvatskog naroda i hrvatskih građana.
Dodajmo da je mladež te stranke odmah pokrenula kontrapeticiju da se gay pride makne iz centra gradova na periferiju ili negdje u provinciju, a također i antifašistički marševi. Očito ih je zasmetalo što je 10,000 ljudi pre 10 dana prošetalo Zagrebom u miru i tišini, bez nasilja i bez ijedne ekstremističke izjave bilo koga od 5 ili 6 govornice i govornika. Sanja Sarnavka je nakon što je predala peticije otišla opet na središnji Zagrebački trg, opet položila 18 ruža za 18 ubijenih žena ove godine i pročitala dio iz Evanđelja po Mateju 6. poglavlje o onima koji se vole javno moliti samo kako bi se pokazivali. 10. prosinca obilježava se kao Svjetski dan ljudskih prava. Kakva je situacija sa ljudskim pravima u Hrvatskoj? Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter.
Broj 1 po broju pritužbi su bile pritužbe na zdravstvo i pravo na zdravlje. Ali evo, ne mogu ne reći da su ove godine posebno u fokusu bila upravo neka građanska i politička prava, pitanje slobode izražavanja i njene granice. Dakle, gdje prestaje sloboda izražavanja, počinje govor mržnje, kakav je utjecaj dezinformacija, svega onoga što se s društvenih mreža zapravo počelo prelijevati i u fizički prostor, isto tako sloboda javnog okupljanja. Puno je tema, puno je problema, ali postoji i put naprijed.
Samo je brza pravda doista pravda. Hrvatsko pravosuđe već dugo muči dugotrajnost sudskih postupaka i njihov jako velik broj. Napredak je postignut, kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
Prije godinu i pol, kada je to bilo oko 655 dana u prosjeku, sada smo na neki 455 dana, govorimo dakle o parnicama, ako govorimo o kaznenim postupcima u prosjeku 118 dana. U ovom trenutku smo na 402.000 neriješenih predmeta, ono što je cilj je da ta brojka do kraja sljedeće godine bude ispod 350.000. Mislim da su to dobri pokazatelji, naravno da ne možemo do kraja biti zadovoljni, dakle to može isto tako puno bolje, nije sve tako crno.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 109 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih 55 eura. Obrnuto, za 100 eura možete dobiti 90 švicarskih franaka, 83 britanske funte, 111 američkih ili 167 australskih dolara. Ovdje kod nas priličanje publicite dobila vijest kako će se u Australiji mlađima od 16 godina zabraniti pristup društvenim mrežama. Jedna nacionalna privatna televizija objavila je rezultate online ankete po kojoj 80% gledatelja podržava zabranu, 16% se protivi, a 4% se boji da neće biti moguće provesti tu zabranu. Osobno ja pozdravljam nešto takvo uz napomenu da je velika odgovornost na obitelji i društvu da ponude druge kvalitetne sadržaje i da u tome budu uporni. Toliko za današnje jutro iz ovih dana neprehladnog Zagreba. Do slušanja za 7 dana, a sada na trgu studija.
Čuli smo Enisa Zebića s vijestima iz Hrvatske. Nastavljamo sportskim vijestima.
Nogometaši Dinama i Rijeke očekuju važne europske utakmice. Modrić će u 6. kolu Europske lige ugostiti Betisa, riječki Slovensko Celje u sklopu 6. kola Konferencijske lige. Robert Prosinečki po 4. puta izbornik. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nogometaši Dinama iščekuju susret 6. kola Europske lige sastavljen sa španjolskim Betisom, u kojem je dubok trag ostavio nekadašnji reprezentativac i brončani iz 98. Robert Jarni. Najavnu konferenciju odradili su trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević te branič Modrih Škot Scott McKenna. Kovačević.
Nakon ove dvije teške utakmice Europske, po meni najteži ispit u grupi. Betis se pomeni kvaliteta iznad svih ovih ekipa drugi. Svjesno toga, ali svjesno toga da mi odnosno ove zadnje dvije utakmice u Europi možemo i moramo bolje ako želimo, a želimo stvarno da nam treba još ti bodovi ako želimo proći u drugi krug.
Branić Scott McKenna također se osvrnio na suparnike.
Yeah, we need to be better at both ends of the pitch. Obviously, as you mentioned, we've conceded 7 goals in the last 2 Europa League games, which is nowhere near good enough, but it's a team effort, defending and attacking. So as defenders, we need to try and keep the ball at the net, but we also need to try and support the attacking players and give them opportunities to try and score going forward. First 3 games, we got off to a good start, obviously getting 7 points. As I've obviously already mentioned, the last 2 have been disappointing, but we've still got 3 more games. Starting tomorrow night to go and get more points on the board. I don't know exactly how many we'll need to get to the next stage. I would imagine probably 11, so one win and one draw should be enough, and that's what we'll look to do.
Uoči susreta 5. kola UEFA konferencijske lige između Rijeke i Celja, trener riječkog sastava Viktor Sanchez istaknuo je kako njegova momčad s 5 osvojenih bodova iz prvih 4 utakmica želi podebljati bodovni saldo i ostati u utrci za prolazak skupine. Govoreći o Celju, suparnika kojeg dobro poznaje iz slovenskog prvenstva, Sanchez je istaknuo prepoznatljiv stil igre slovenske momčadi i kontinuitet koji gradi pod trenerom Albertom Rijerom. Trener Rijeke odbacio je nagađanje o navodnoj ponudi Slovenskog nogometnog saveza da postane izbornik njihove vrste. Potpuno sam posvećen Rijeci i ako sam sretan ovdje, klub mi daje sve što mi treba i želim ostati dugo, izjavio je Sanchez naglasivši kako ga trenutačno ne zanimaju druge ponude. U utakmici je govorio i napadač Ante Matej Jurić, koji je naglasio težinu izazova, ali i vjeru u pozitivan ishod.
Njima vjerujem da neće biti lagano protiv nas, jer kogoda je došao ovdje na Rujevicu i igrao protiv nas, nikom nije bilo lagano. I kad se sjetimo i Paoka, i Sparte, i Ajka, sve europske utakmice, svima je bilo teško.
Robert Prosinečki u srijedu je imenovan novim izbornikom Kirgijske nogometne reprezentacije, a ugovor s Kirgistanskim nogometnim savezom vrijedi do kraja 2026. s mogućnošću produženja. Ako Kirgijska reprezentacija bude uspješna na Azijskom prvenstvu 2027. pod njegovim vodstvom, produžit ćemo ugovor na još 3 godine, priopćuje Kirgistanski nogometni savez na svojoj web stranici. Kirgistanska reprezentacija je trenutačno 104. reprezentacija svijeta prema FIFA-inoj ljestvici. Bivši hrvatski reprezentativac, 56-godišnji Robert Prosinečki, donedavno je vodio Crnu Goru, bio izbornik Bosne i Hercegovine te Azerbajdžana, a trenirao je i Crvenu zvezdu, 2 turska prvoligaša te Slovensku Olimpiju i Zagrebački Rudeš.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića zaključujemo vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak, 11. prosinca. Ostanite i dalje uz naš program. Danas vam donosimo 2 različite priče o inovacijama. Govorimo o sporom ritmu uvođenja svjetskih medicinskih inovacija u Australiju, ali i o individualnoj inovativnosti australskih poduzetnika. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Novo nacionalno izvješće pokazalo je da Australci u prosjeku čekaju 5 godina na odobrenje životno važnih medicinskih tehnologija. U izvješću se navodi da, iako medicinska tehnologija u inozemstvu napreduje vrlo brzo, australski sustav i dalje sporo odobrava i financira nove tehnologije. Stuart ima 54 godine, otac je i djed, a još prije nekoliko godina prijatelji i obitelj opisivali su ga kao oličenje zdravlja. No 2022. godine, bez ikakvog upozorenja, našao se u poživotopasnoj situaciji.
Fully healthy, gym, finished playing rugby a few years earlier, don't drink, don't smoke, eat healthy, perfect blood pressure, cholesterol was great.
Bio sam potpuno zdrav, išao u teretanu, nekoliko godina ranije završio sa igranjem ragbija. Ne pijem, ne pušim, hranim se zdravo, imam savršen krvni tlak. Kolesterol mi je odličan. Bio sam na poslu to jutro i osjetio sam kao da ću se onesvijestiti i nisam se mogao uspraviti, a to mi se nikad prije nije dogodilo. Znao sam svoje tijelo i znao sam da nešto nije u redu. Bilo je to baš na posljednjem valu COVID-a. Nazvao sam hitnu, a oni su rekli da će trebati 2-3 sata. Kolegica me pogledala i upitala, možeš li toliko čekati? Rekao sam da stvarno mislim da ne mogu i da nešto jednostavno nije u redu, kazao je Stuart. On je imao aortnu disekciju ili puknuće aorte. Kasnije je saznao da je imao samo 10 do 15% izgleda da preživi. Kada je stigao u bolnicu, djelatnica na prijemu postavila mu je jednostavno pitanje. Prijavljujete li se kao privatni ili javni pacijent? Stuart kaže da mu je odgovor koji je tada dao vjerojatno spasio život.
Sort of confused with that question because I'd never been to hospital before and I, you know, my instinct would have been to say private, but I actually bounced the question back to her and said how should I, you know, admit to hospital and she said, you know,
bio sam zbunjen tim pitanjem jer nikada prije nisam bio u bolnici i instinkt mi je bio reći privatno. Ali sam joj zapravo uzvratio pitanje i upitao sam ju kako bi se trebao prijaviti i pitala me što se događa. Rekao sam da mislim da imam neki ozbiljan srčani problem i da nisam siguran. Pogledala me i rekla javno, idite kao javni pacijent. Ako dolazite sa bilo kakvim kritičnim stanjem, idite javno. Nisam imao pojma zašto mi to govori, ali vjerojatno mi je toga danas spasila život. Sama činjenica da sam se prijavio kao javni pacijent vjerojatno mi je spasila život. Dodao je Stuart koji je u tom trenutku imao najbolju privatnu zdravstvenu policu osiguranja. Da se prijavio kao privatni pacijent možda ne bi mogao dobiti tehnologiju koja mu je spasila život. Novo izvješće konzultantske tvrtke HT Analysis navodi da pacijenti u prosjeku čekaju 4,7 godina da se klinički dokazane životne važne tehnologije odobre u Australiji. Kardiokirurg Jamie Bennett kaže da trenutačni postupak odobravanja stvara nejednakosti u skrbi za pacijente.
I think the main issue is that there is a significant time component to getting new technologies, now whether that be an update of existing technologies to improved.
Mislim da je glavni problem značajna vremenska komponenta u dobivanju novih tehnologija, bilo da se radi o nadogradnji postojećih tehnologija ili potpuno novim uređajima koji trenutačno nisu dostupni, a svi prolaze istu regulatornu proceduru. Ono u prosjeku traje malo manje od 5 godina. To znači da pacijenti ne mogu pristupiti potencijalno boljim ili naprednijim rješenjima, osobito kod srčanih bolesti, a te su tehnologije već i onako lako dostupne u inozemstvu, kazao je dr. Bennett. U izvješću se navodi da bi Australija, kako bi dostigla najbolju zdravstvenu svjetsku praksu, poput one u Sjedinjenim Američkim Državama i u Njemačkoj, morala provesti reforme koje bi ubrzale procese, promicale alternativne modele financiranja i povećale transparentnost. Ian Burgess, glavni izvršni direktor Australskog udruženja za medicinsku tehnologiju, kaže da ovi zastoji imaju posljedice kako za pojedince, tako i za cijeli zdravstveni sustav.
What this means is that in Australia there's funding and access gaps to new innovative medical technologies, and that directly impacts on patient access. It means it's inequitable.
To znači da u Australiji postoje financijske i pristupne prepreke za nove inovativne medicinske tehnologije što izravno utječe na pacijente. Dovodi do nejednakosti u pristupu i usporava uvođenje novih inovacija, iako te inovacije mogu donijeti golemi napredak od boljih ishoda i veće kvalitete života za pacijente do bolje učinkovitosti samog zdravstvenog sustava, kazao je Burgess. U izvješću se australskoj vladi preporučuje uvođenje ciljanih rokova za odobravanje financiranja. Također se predlaže razvoj privremenog mehanizma za financiranja za nove i inovativne tehnologije u privatnom sektoru. Profesor Bennett kaže da razlike između privatnog i javnog sustava dodatno produbljuju nejednakosti u liječenju.
Yeah, so the regulatory pathway really is more limiting in the private sector than the public. Often some of these new technologies are available earlier.
Regulatorni postupak zapravo je više ograničavajući u privatnom nego u javnom sektoru. Često su neke nove tehnologije dostupnije ranije u javnim bolnicama jer ondje ne prolaze jednako dugotrajne procese odobravanja i financiranja kao privatne bolnice, dodao je Bennett. Iako kaže da reforme trebaju ubrzati regulatorne procese, profesor Bennett ističe da su one tu sa dobrim razlogom.
I think the pathways are designed to ensure that we have a system that can afford healthcare, but also that we are delivering devices and technologies to patients where there is a proven benefit that is actually.
Ti su postupci osmišljeni kako bi se osiguralo da imamo sustav koji može financijski podnijeti zdravstvenu skrb, ali i da pacijenti dobivaju uređaje i tehnologije za koje postoji dokazana korist. Prvo u pogledu sigurnosti i učinkovitosti, a zatim i u pogledu troškovne učinkovitosti za zdravstveni sustav. Ti su sustavi dobri i napravljeni su s pravom namjerom. Potrebno je samo učinkovitije odabrati nove tehnologije i uređaje, kazao je Benec. Za ljude poput Stewarta, pristup pravoj tehnologiji ne samo da mu je spasio život, nego ga je i učinio boljim.
I've said it was the greatest day of the rest of my life, and people often look at me when I say that, going, do you actually mean that? Yes. And people look at me and I said, well, because I'm still here. It saved my life. I mean, little did I know that day that I had a 10 to 15% chance of living. Your odds aren't good.
Često kažem da je to bio najbolji dan ostatka mog života i ljudi me pitaju, zar stvarno tako misliš? Da, mislim. Jer još sam ovdje, spasilo mi je život. Nisam ni znao da imam 10 do 15% šanse da preživim. Izgledi nisu bili dobri. Treba vam sve ići u prilog. Prije 20 godina da sam imao puknuće aorte, ne bih preživio. A to pokazuje što je medicinska tehnologija od tada postigla. Dobio sam dvoje unučadi, moja djeca su dobila djecu, a ja toliko više uživam u životu. Vjerojatno sam sada osoba kakva sam oduvijek želio biti, jer sam opušteniji. Ljudi kažu da je to drugi život, ali nije. Samo zapravo shvatiš koliko si imao sreće. Na posljedku je kazao Stewart.
SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
Nakon priloga o nedovoljno brzom usvajanju svjetskih medicinskih inovacija u australskom zdravstvenom sustavu, donosimo vam priču o inovativnosti poduzetnika. No prije toga, malo glazbe. Slušajte nas. SBS, program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. I u nastavku programa govorimo o australskim temama. U Australiji se svake godine baci oko 7,6 milijuna tona hrane. Jedna inovatorica se dosjetila rješenja za problem vrijedan 36 milijardi dolara. Autorica priče o olimpijinim farmama crva je Biva Kwon, a za naš program je pripremila Ana Solomon.
Kad je riječ o čišćenju prehrambenog otpada, osnivačica startupa Gotera Olympia Jarger je ponosna što je pomoću insekata razvila tehnički sustav za pretvaranje otpada u upotrebljive proizvode.
With insects.
We're using black soldier fly larvae, so they technically are maggots, which makes everyone a little bit squeamish, but
koristimo ličinke crne vojničke muhe. Dakle, to su crvi što ljude tjera na gnušanje. Ali ovo su stvarno sjajni insekti, jer im je posao konzumirati prehrambeni otpad i ne radi se o štetočinama, dakle vrlo ih je lako uzgajati bez rizika, pojašnjava Jarger. U tvornici Gotera u zapadnom Sidneju kukci se debljaju ostacima hrane i dok ličinke muha nisu za svakoga, Jarger kaže da je pronašla svoju nišu.
When it comes to maggots in a box, managing food waste and delivering a protein in the world, we're number one.
Kad je riječ o crvima u kutiji, upravljanju prehrambenim otpadom i svjetskoj isporuci proteina, mi smo broj jedan, ustvrdila Jarger. Justin Frank, glavni direktor za održivost u tvrtki Gotera, je kazao da ovo pogoduje i tvrtki s obzirom na to da se na kraju svog životnog ciklusa ličinke prodaju kao hrana za kokoši.
The chickens love it. They're designed to eat larvae and bugs, so they love it. It's really good for their gut health.
Kokoši to obožavaju. Kokoši obožavaju konzumirati ličinke i kukce. To je dobro za zdravlje njihovih crijeva, ali to što jedu je i puno aminokiselina koje im pomažu u proizvodnji jaja, pojašnjava Frank. S više od 7,6 milijuna tona hrane koja se baca svake godine, time se ujedno smanjuje i obim prehrambenog otpada. Doktorica Lisa Bai je istraživačica na Fakultetu kemijskog inženjerstva Sveučilišta Queensland te stručnjakinja za prehrambeni otpad.
Costing Australia economy around $36 billion every year.
To australsko gospodarstvo svake godine košta oko 36 milijarde dolara. Ako se to distribuira među kućanstvima, to znači oko 2500 dolara po kućanstvu. To je zaista šokantna cifra, zaključila je Bai. Državne vlade poduzimaju mjere po pitanju kućnog otpada. U nekoliko saveznih država, uključujući Novi Južni Wales, uskoro će se i tvrtke morati uključiti u cjelokupni proces. Alexandra Gaidis je izvršna direktorica za programe i inovacije pri Agenciji za zaštitu okoliša Novog Južnog Walesa. Ona kaže sljedeće.
Next year there are new rules coming in for food recycling and for reducing the amount of food waste that ends up in our landfills.
Sljedeće godine na snagu stupaju nova pravila za recikliranje hrane i smanjenje količine prehrambenog otpada koji završava na našim odlagalištima. Od 1. srpnja 2026. velika poduzeća koja proizvode hranu poput ugostiteljskih objekata, obrazovnih ustanova, kazneno popravnih centara i velikih trgovačkih centara prehrambenim proizvodima će morati odvajati prehrambeni otpad od općeg otpada. Do 2030. sva kućanstva diljem Novog Južnog Walesa će morati odvajati otpad, izjavila Gaidis. Pitate se zašto se uvode nova pravila. Gaidis kaže da nam jednostavno ponestaje prostora.
There is a landfill crisis. We will be running out of landfill capacity by 2030.
Postoji kriza u odlaganju otpada. Do 2030. godine ponestaće nam kapaciteta prihvata otpada na odlagalištima. Svjesni smo toga da je četvrtina, odnosno trećina proizvedenog otpada prehrambeni otpad. Moramo se time pozabaviti, kazala je Gaidis. Zagovornici kažu da bi prepolovljavanje prehrambenog otpada do 2030. moglo gospodarstvu donijeti neto korist od 58 milijarde dolara, no doktorica Bai ujedno upozorava i na izazove.
The biggest growing problem for food waste treatment and management is contamination. Contamination levels are rising.
Najveći rastući problem za obradu i gospodarenje prehrambenim otpadom je kontaminacija. Razina kontaminacije raste. Ne nalazimo samo metale i staklo u otpadu, već i mikroplastiku koja se nakuplja u tom otpadu. A to predstavlja stvarnu opasnost, zaključila je doktorica Bai. Gaidis iz Agencije za zaštitu okoliša stoga kaže da je upravo zato potrebno djelovati što je prije moguće.
The rules are incredibly clear. It's only food waste and food scraps that goes into source separation for food.
Pravila su vrlo jasna. Samo otpad od hrane i ostaci hrane se odvajaju, dakle bez plastike, metala i ostalih zagađivača. Naše zajednice to usvajaju na razini kućanstava i tvrtke će to isto učiniti kada sljedeće godine stupe na snagu propisi. Vrlo je važno održavati čistog organskog materijala koji će se koristiti u proizvodima poput komposta, pojašnjava Gaidis, dodavši da je sortiranje plastike od hrane spor proces, no da svaki kilogram prenamijenjene plastike pomaže okolišu.
When food waste degrades in a landfill, it releases methane.
Kada se prehrambeni otpad razgrađuje na odlagalištu, oslobađa se metan. Metan je staklenički plin 24 puta jači od ugljikovog dioksida. Dakle, odvajanjem naše hrane i njezinim pretvaranjem u kompost postoje stvarne koristi od smanjenja emisija štetnih stakleničkih plinova, ustvrdila Gaidis. Olimpija Jarger, uzgajivačica ovaca koja je postala poduzetnica, kaže da je izvlačenje vrijednosti iz prehrambenog otpada unosan posao.
We were one small bucket in my garage in 2016 when our seven sites in four states in Australia.
Počeli smo s jednom malom kantom u mojoj garaži 2016. godine, a danas imamo 7 lokacija u 4 australske države. Dakle, u 9 godina smo se znatno proširili. Australija se na razini svih državnih vlada i savezne vlade doista trudi revidirati svoju infrastrukturu za otpad i pronaći načine za poboljšanje ili ulaganje u recikliranje, kao i povećati prilike za osnaživanje naših sposobnosti smanjenja otpada. Dakle, ako možemo iskoristiti tehnologiju za stvaranje kružnog gospodarstva, To je u tom slučaju pobjedonosno za sve, naposljetku je kazala osnivačica startupa Gotera Olimpija Jarger.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Vivek Won. I time smo se približili kraju ovog pregleda vijesti i aktualnosti. Ostaje nam dovoljno vremena za podsjetnik na vijesti koje su obilježile 11. prosinca. Američki ministar obrane na sastanku ministara u Pentagonu pohvalio je obrambeni sporazum AUKUS. On se sastao sa australskim ministrom obrane Richardom Malsom i njegovim britanskim kolegom Johnom Haleyem. Vlada Queenslanda usvojila je zakon koji ukida ciljeve za obnovljive izvore energije i produljuje radni vijek elektrana na ugljen. Australska kućanstva s prihodima manjim od 100.000 dolara teško pokrivaju najam stambene nekretnine u glavnim gradovima. Pokazao je to novi izvještaj koji je objavila Agencija za nekretnine Domain. Postoje zabrinutosti da bi novi prijedlozi Trumpove administracije prema kojima bi svi posjetitelji Sjedinjenih Američkih Država morali dostaviti 5 godina povijesti svojih objava na društvenim mrežama, mogli negativno utjecati na nadolazeće FIFA-ino svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska kupuje njemačke tenkove u vrijednosti od 2,5 milijarde australskih dolara. Feministice i nevladine udruge predale državnim institucijama peticiju sa 70.000 potpisa da se grupama muškaraca koji se na gradskim trgovima mole za žensku poniznost i mušku dominaciju to zabrani. Nogometaše Dinama i Rijeke očekuju važne europske utakmice. Modri će u 6. kolu Europske lige ugostiti Betis, a Riječani Slovensko Celje u sklopu 6. kola Konferencijske lige. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. prosinca. Moje ime je Mirna Primorac, program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti, nadamo se da ćete s nama biti i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ako ne možete uživo pratiti naše programe, uvijek ih možete poslušati na zahtjev u vrijeme kada to vama odgovara, a možete ih pronaći na internetskoj stranici našeg programa, na besplatnoj aplikaciji SBS Audio, te na platformama na kojima inače slušate podcaste. A dostupni smo vam i na Facebooku, potražite SBS Creation. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.